Nevinou.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускую АЭС будуць будаваць расейцы, заявілі ў Міністэрстве энергетыкі Беларусі. Аляксандр Лукашэнка спадзяецца на зніжэнне кошту расейскага газу ў наступным годзе. Добруская папяровая фабрыка «Герой працы» прыпыніла сваю працу. Пра ўсё гэта іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш віншуем з надыходзячымі калядамі ўсіх, хто сустракае гэтае свята ў ноч на 25 снежня. А пра тое, як вядомыя беларусы святкуюць каляды, расказвае Іна Студзінская.
Прафесар Станіслаў Шушкевіч у касцёл у гэты дзень не ходзіць. Каляды для яго чыста сямейнае свята.
У нас сёння вігілійны вечар, гэта традыцыя нашай сям'і. Па ўсіх канонах правядзення калядаў. З абрусом, сенам пад абрусом, квасам, які з рыбіх галоў звараны, з кісялём і залаткамі. Это ўсё будзе так, як я памятаю з самага дзяцінства. Свята прывучыла нас святкаваць мая бабка Франя. І яна фанатычная каталічка была. Пасля эту традыцыю перняла мая маці, а калі маці памерла 80-м годзе, то перняла моя сестра. Мы да яе ідзем сёння ўсёй нашай сям'ёй. У нас такая традыцыя, пачынаем святкаваць. А заўтра дзень розных сустрэч, да нас будуць прыязджаць родныя і знаёмыя. Ведаеце, у 42-м годзе, калі тут была акупацыя, маці ў мяне была ў канцэнтрацыйным лагеры, дык тады бабка нам набыла недзе дзве булкі з сястрой. Это для мяне былі самыя важныя каляды.
Гразенская літаратарка Данута Бічэль сёлета будзе адзначаць каляды вельмі сціпла. У яе смутак.
Мацяш, мне смутак. Чуваш себе виноватой, что мало уделяю ей увагу. У нас вельми малая сям'я, я и сын. У нас вельми мало сила у фізічных. Тому мы отзначаем не традиційно свято, а молимся, кольки можем. Коли хопиться мені сили сьогодні, я пойду на пастерку. А коли не хопить, то помолюся дома і пойду завтра на 3 години на белорусскую імшу. І зробим, конечно, куцю. Тобто платок у нас є посвященный. Ніяких 7 блюдов, ніяких 12 я ніколи не робила. А зроблю я рыбку, нешто з грибами, ці блинці, ці увушки.
Заслужений артист Беларусі, керівник белорусской капели Віктор Скоробагатов – щирий вірник. Коляд для яго самае галоўнае свята.
Як святкуюць нормальна, як усе каталікі святкуюць, так і я святкую. Абавязкова стол і раскаляць. Потым набажэнства, зразумела, на імшу, на Залатую Горку, як заўжды. Я належу да гэтай парафіі, паніцаю зноў касцёл, ну а там ўжо і за стол, ўжо калядны, такі, як належыць быць па ўсіх канонах. Трэба ж і сваіх родных павіншаваць, у госці трэба схадзіць і гасцей прыняць. Ну, ўсё належным чынам.
Гэтак сказаў кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скоробагатаў. А на чарзе святочнае апытанне свабоды, як гарадзенцы адзначаюць каляды, высвятляў Сергей Астраўцоў.
Мы вчера уже начали готовиться к этому празднику. Мы вчера купили карп, тесто начали готовить вчера. С мужем полностью семьей приехали на исповедь, сходили. Вифлеемский огонь взяли. Ребенка, кстати, когда пораньше забрали. Сходили, купили образики, крестик и взяли оплатки. Вечером обязательно будем с оплатками. Ребенок сегодня сходил в садик, уже оплатком поделился.
Да? Мне с детям.
Прижигнались.
Все прижигнались, все поломали оплаток. Пожидали самого лучшего.
Сегодня будем украшать мы елку. Роберт, покажите, нам дали в костюле по скатерть положить. Обязательно 12 блюд будет.
Ты несешь Вифлеемский огонь. Да. Вот что ты будешь с ним робить?
Поставлю куда-нибудь и буду смотреть на него, радоваться.
Вечера? Ну, як завжди на вигилии традиционные 12 страв. Рыба, городнина, пирожки, грибы. Кисель. Вот овсяну уже не готовим, но алевус с журавином готовим.
Вы идите теперь до костела. Что вы там хотите взять?
Я бегу как оплаток взять. Ну и, конечно же, с молитвой до Матери Божией конгрегации завернуться.
Что будет у вас?
Все постные блюда 12. Дочка приедет с мужем.
Здарек приедет?
Не из Гродно. А мы сами на вёсце живем. Все треба. Грибы и капуста, и рыба разных колеров.
Пойду сегодня, как обычно, к матери. Соберемся, вот и все. Для каждого это семейный праздник. Обычная рыба, рыба, свечки.
Сегодня будет вечера, вигилия будет по-нашему. Потом, наверное, пойдем на пастырку. А завтра до костела пойдем. Завтра первый день на рождение.
А на пастырку, на боженство будет о какой
године? А 22-й године вечером.
И сколько оно протягивается?
Около 2 годин.
Тяжко вытримать?
Не, не тяжко. И дичи у нас такая еда. Целый день мы стараемся не есть. Все постное, как было. И просто очищаем свое сердце и душу, как прийти до народения Иисуса Христа с полной силой.
Городенцы рассказывали, как они собираются сустракать каляды. А теперь слово удельникам нашего конкурса «Калядок».
Нехай будет похваленный Иисус Христос с Божьим народзением Пана Иисуса всем. Каляда, дзета чая, канці года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэння для людзей бо адкуплення. Крый нас Божа ада злога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа, веру нашую ў Богу, да выбайжа нам у падмогу. Дай нам, Боже, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лето чопле і урадліва, всяму життю спагадліва. Осень добру і багату, зиму тиху легковату. Дай ти, Боже, хлеба уроду, у живьолі дай приплоду. Спору рабочі кари з праці, лату всюди в господарці.
Як будзе похвалены Иисус Христос, поздравим, моя дорогая, слухайте с Божьим народзением, жичим здоровья. Труд ночь найтиши, глощи не расходи, станьте постеже, Бухще не вам роди, чем пент зайще не выбирайте, до Бетлея поспешайте, привітать пана.
Калядная зорка. Традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте калядку, позвонивши на мєнський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи.
Шановні слухачі, удзельнічайце у конкурсе калядак. Не забывайце называць сваё прозвішча і населены пункт, адкуль вы звоніце. А телефон у Мінску працуе круглыя суткі 266-39-52. Працягваем праграму. Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння падвяла выніку літаратурнага конкурсу, у якім узялі ўдзел выхаванцы Віцебскай школы-інтэрнату для дзяцей з парушэннямі слыху. Усе ўдзельнікі атрымалі святочныя прызы. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
15 хлопчыкаў і дзяўчынак 7-х і 9-х класаў прадставілі на конкурс свае творы, вершы і апавяданні. Узнагародамі для пераможцаў сталі кнігі віцебскіх літаратараў Франца Сілко, Сергія Рублёўскага і Леаніда Свеціка. Свае творчыя працы падарылі дзецям і віцебскія фотамастакі. Антон Степанішчаў перадаў у прызавы фонд «Фотоэтюд вечаровы Віцебск», а Владзімір Базан – кнігу-альбом «Віцебск Шагал». Адмысловы прыз – кубак ад рэдакцыі газеты «Комсомольская правда» в Беларусі – атрымала адна са старэйшых удзельніц конкурсу аўтарка філасофскага эсэ «Справядлівасць» дзевяцікласніца Марына Лук'янец. А сяміклясніку Дзянісу Казіміру дастаўся насценны гадзіннік за замалёўку «Незвычайная сустрэча». У якасці добраахвотных спонсараў конкурсу выступілі координатор руху за свободу у Віцебскай вобласці Христафор Жуляпаў, правоабаронца, прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Павел Левінаў, сябар бажу Леонід Светік. За кошт іх сучасных добрачынных ахвяраванняў арганізатары змаглі набыць для ўсіх удзельнікаў салодкія прызы і асадкі, каб заахвоціць выхаванцаў інтэрнату і надалей займацца літаратурнай творчасцю. А старшыня віцебскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Франц Сіўко перадаў дзецям кнігі з уласнай бібліятэкі, каб стымуляваць цікаўнасць да літаратуры ўвогуле. Сябры бажу плануюць таксама змясціць лепшыя творы удзельнікаў конкурсу на літаратурных старонках мясцовых газет і падарыць паасобнікі юным аўтарам.
Распавядала Браніслава Станкевіч з Віцебска.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага раёну. Жыццё цяпер не мёд амаль ва ўсіх, але гэта не прычына, каб забываць пра тое добрае, што адбываецца на свеце і вакол нас, асабліва ў гэтыя калядныя дні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд лістоў на свабоду слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. А я тым часам нагадаю тэмы дня.
Александр Лукашенко па выніках перамоваў з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым заявіў, што кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжацца. Першыя два блокі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша. Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная гэта злачынства» Мікола Ўласевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам, пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніну ў Менску, ініцыяваную «Маладым фронтам». Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. Сёння, адкрываючы лядовы палац у Бярозе, Александр Лукашенко пракаментаваў вынікі газавых перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Паводле спадара Лукашэнкі, кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжаны. Ад 1 студзеня да 31 снежня наступнага года цана паліва зменшыцца ў 2,5-3 разы і ў сярэднім па годзе будзе прымальнай для Беларусі, зазначыў Александр Лукашэнка. На чым грунтуецца ягоная ўпэўненасць, высвятляў Ігар Карней.
У расійскім канцэрне «Газпром» адмаўляюцца называць кошт газу для Беларусі ў 2009 годзе. Прадстаўнікі канцэрну абмяжоўваюцца адказамі, што дэталёвыя перамовы на ўзроўні асобных ведомстваў будуць ісці да канца снежня, таму афіцыйны кантракт пакуль не падпісаны. У сваю чаргу Александр Лукашэнка учора паведаміў журналістам, што перамовы ў Маскве хоць і былі складанымі, аднак прынцыповае пагадненне ёсць.
Мы дзейсна дагаварыліся па ўсім вопросам. Я не хачу называць всякіх там разных цифр, цэн на газ, хаця яны абсуждаліся, мы дасіглі канкрэтных соглашэнь. Скажу толькі адно, цана будзе падаючая. У сваю очередь я расіянам сказаў і прэм'еру, і прэзідэнту, што, канешна ж, беларусы благодарны за дагаварэнасць, которую мы дасіглі, і мы, канешна, в долгу не останемся.
Яшчэ раней намеснік міністра эканомікі Уладзімір Адашкевіч заяўляў, Беларусь збіраецца купляць расійскі газ не вышэй як па 160 даляраў за 1000 кубаметраў з наступным паніжэннем да 140 даляраў. У любым выпадку названыя сумы ў разы меншыя за кошты для краінаў СНД, не кажучы пра заходнюю Еўропу. Які бартэр Беларусі прапануе Масква за адносна танны прыродны газ? Ускосна крамлёўскія патрабаванні агучыў Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што 22 снежня на перамовах з Мядзведзевым абмяркоўваліся пытанні перспектыўных стасункаў з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Ён не выключыў, што пасля новага году палата прадстаўнікоў можа разгледзець зварот абедзвюх рэспублік аб прызнанні незалежнасці. Эксперты называюць і іншыя заступкі Маскве. Так Лукашэнка паабяцаў Мядзведзеву, што расійскі рубель можа стаць для Беларусі рэзервовай валютай разам з даляром, еўра і юанем. Апроч таго, абмеркаваны комплекс пагадненняў пра ўзмацненне беларуска-расійскай групоўкі ў Беларусі. Сёння ў Менску абвешчана, што два першыя энергаблёкі беларускай АЭС будзе будаваць расійскі «Росатам», нават без правядзення тэндэру. Эксперт у энергетичной галине, былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич, кажа, что относно Беларуси «Газпром» опынулся у досыць складаным становішчы. Нельга гандлевать себе на страту, але и запярэчыць Кремлю немагчыма.
В связи с тем, что «Газпром» и іншыя газодобывающие и экспортующие краины створить свой ОПЕК, фактично отвязались от сусветной цены на нафту. И требуется, они любят свою гульню. Конечно, Россия хотела некое поменьшение доходности в Европе компенсовать увеличением проз Украину и Беларусь. Але много ж не возьмешь. Все-таки цена будет на початку повеличенная. Больше того, на что различивали, закладывали в бюджет. Выше, чем 140 долларов.
Учора в Москве наибуйнейшие сусветные экспортеры природного газу домовились не демпинговать и трымать высокую ценовую планку на паливо. Присутный на посяджении премьер-министр России Владимир Путин наупрост заявил, свету треба призвычается, что танна газу больше не будет.
Расповедал Игорь Корней.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу пораженных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вас как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубокова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Пали свободы.
Хвілін праз 25 у нашым эфіры прагучыць чарговая перадача па выніках 2008-га. Гадавы агляд званкоў на свабоду, у якім народ гаворыць пра сябе. А мы працягваем праграму. Беларускую атамную электрастанцыю пачнуць будаваць расейцы. Менавіта яны ўзвядуць першыя два блёкі АЭС. Пра гэта сёння заявіў дырэктар Дэпартаменту развіцця ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Мікалай Груша паведаміў, дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС ўжо накіраваныя ў расійскую дзяржаўную карпарацыю «Росатам». З ёй трэба падпісаць рамачны кантракт. Спадар Груша спадзяецца, што гэта адбудзецца ўжо ў першым квартале наступнага году. Потым будзе вызначана канкрэтная расійская кампанія, якая пачне будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Ці не атрымліваецца ў гэтым выпадку так, што тэндэр на будаўніцтва АЭС не адбыўся, спыталіся журналісты ў Мікалая Грушы.
У нас просто выбара нет, поскольку те зарубежныя кампаніі или не далі конкретного ответа, или не могут обеспечить сооружение АЭС в намеченные сроки. Поэтому, естественно, значит, остается строительство первых двух блоков, скорее всего, за Российской Федерацией.
Академик Национальной Академии Наук Александр Войтович каже, что он и не сомневался, что для АЭС выберут будовников из России.
Я так и сразу думал, что никакого тендера не будет, что это будет вот таким чином вырашено. Хоть там, коли-николи чиновники казали, что мы маем пропановы оттуля, лишь ниоткуль пропанов не было. Потому что в мире есть три компании. Американская, японская, французская, немецкая и русская, которые будуют атомные электростанции. Других нема. Выбор небогатый. И те две компании так у тендера не удельничали, и они не собирались по-соправдному удельничать у них. Думаю, махчима и тому, что они разумели, что все равно России отдадут будовать.
Палітолях Александр Класковскі лічыць, пры вызначэнні коштаў расійскага газу для Беларусі на наступны год улічвалася і абавязанне афіцыйнага Мінску аддаць будаўніцтва атамнай станцыі менавіта расійскай кампаніі.
Гэта, канешне, мае і свой палітычны, такі геастратэгічны аспект, таму што Беларусь нібыта імкнецца адвязацца, так бы мовіць, у энергетычным плане ад Расіі, а насамрэч атрымліваецца, што прывязваецца яшчэ мацней. І, канешне, гэта яшчэ адна зачэпка, гэта яшчэ адныя лейцы, якія будуць дапамагаць Расіі ўсё ж такі праводзіць тут сваю палітыку.
Заявіў свабодзе палітолях Александр Класкоўскі. Эканамічную тэму працягне наступнае паведамленне з Гомельшчыны. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Подробязності подає В'ячеслав Кулік.
Розповідає одна з робітниць фабрики. На фабриці тепер працює амаль 1200 чоловік. Невикористаний відпочинок або частку його має прикладно третина колективу. Остатні пойдуть у вимушений відпочинок з захованням 2/3 заробку з розліку середньомісячної ставки у поміри 220 тисяч рублів. Калядно-новогодні вакації героя праці розпочатий не від доброго життя. До цього спричинився фінансовий кризис, який істотно повпливав на збит паперової продукції. Намісниця генерального директора фабрики у питаннях економіки Тетяна Цвердакова так потлумачила нашому радіо ситуацію, яка склалася на підприємстві.
Останавливаемся. Нет потребителей, на склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции. В связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Як стало відомо, відпочинки і вакації будуть тягнутися на паперовій фабриці до 12 студзеня нового году. Однак ніхто не береться тепер прогнозувати, як зміниться ситуація до того часу.
Про кризис у Доброши розповідав В'ячеслав Кулік.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сьогодні буде святар Глибоцької парафії Святої Троїці Віктор Міхевич. У дослідах ми поговоримо про цуди на каляди у житті відомих людей. А в нашому питанні на городинських вулицях люди скажуть, як вони вітаються на свята Божого народження. А ми тим часом протягуємо передачу. Старшиня Бобруйського гарвиконкому Дмитрий Боханов закликав поширати платні послуги у жильово-комунальній господарці, медицині, едукації і спорті. Це, на його думку, дозволить знайти сродки на соціальні потреби. Повідомляє Андрій Білогубов.
З новими потребованнями Дмитрий Бонахов виступив на сесії Гарсовету, який розглядав городський бюджет на 2009 год. Керівник городської вертикалі запотребував більше укоренять платні послуги у жильово-комунальній господарці, медицині, едукації, культурі і спорті, більш активно продавати за аукціоном земельні ділянки і нерухомість. Цитують виказування старшині гарвиконкому офіційної криниці. Былий депутат Бобруйського гарсовету Олесь Чигір твердить, що гэтае потребування свідчить про складану економічну ситуацію у городі, а влада не має конкретного плану, як одолить проблеми, тому реагує як може.
Приймаючи такі волонтаристські рішення, вони, наоборот, цю проблему ще більше усугубляють. Саме головне, вони нервують і без того знервованих людей. А майже на всіх підприємствах бобруйських працівні вже чули, що є певні проблеми. Але і знову, керівництво цих підприємств не доводить людей, у чим проблеми, як довго ці проблеми будуть, що думають ось керівники цих підприємств на кон цих проблем, як вони будуть виходити з цієї ситуації. І просто ось людей відправляють відпочити до 7 студеня.
Зазначає Олесь Чигір. Поповнить бюджет допоможе, на думку Дмитрия Бонахова, і виконання директива у президента.
В условиях от этого мирового финансового кризиса остается актуальным вопрос и даже возрастает в несколько раз директива номер 3 президента, которая говорит не только о том, что мы должны экономить топливно-энергетические ресурсы, мы сегодня должны думать об экономии всех ресурсов.
Лічить Патар Бонахов. Городский бюджет депутаты затвердили. Згодно з ним, господарники повинны у наступном годе вырабить промысловые продукции на 13%, а с поживецкой на 15% больше, чем у 2008-м. Олесь Чигір сумняється, що затвердженное депутатами буде виконано.
Коли, скажем, у городі є проблема, то треба спочатку визначити, що це за проблема і откуда вона взялась, дати такий діагноз цій проблемі. Далі повинен бути план, там, стратегія вирішення цих проблем. І вже після повинні бути конкретні заходи, як ми цю проблему будемо вирішати.
Поводу офіційної інформації, на складах підприємства в області назапашено більше за 77% готової продукції від середньомісячного об'єму. Большинство підприємств має проблеми зі збитом продукції і терпить від нестачі оборотних сродків. Поповнять же їх проблематично, бо банки не дають кредитів.
А зараз слово навідникам нашого сайту. З коментарами до наших матеріалів вас познайомить Аліна Струве і Юрій Дракохруст.
Якой може бути ціна російського газу для Білорусі у наступним годі? Гэтае питання хвалює читачоў матеріалу, присвячених апошній поездці в Москву білоруського керівника Олександра Лукашенка і його перамовам з російським колегом Медведєм. Адказные чиновники у Москве и в Минску кажут, что эта цена адекватная, однако при этом отмовляются называть ее. Некоторые наведники меркуют, что цена залежит от признания Минском Паўднёвай Осетии и Абхазии, а так само от будовництва российцами первых двух блоков белорусской атомной электростанции на Островерчине. Наведник под ником Читач.
Кто б сумнявался? Напевно, это и есть цена танного российского газу для Беларуси. Островерчина чакай наплыву российцев. Ассимилююсь, покуль яшчэ чистый край.
Серж з Менску.
Во всяляким разе ясно, что газовой войны не будет. Мышаловка уже захлопнулася.
Коваль.
Цану на газ не называют, тому, что Лукашенко продал полову Беларуси. А может и усю, никто ж не ведает.
Анонимный наведник.
Цана на газ упаде у троя, як найменей. Як у кино. Хутко у твоим доме будет гулять музыка, однако ты ее не почуешь.
И еще до одного материала, який выкликал реакции с боку наведников форумы свобода.орг. Министерство культуры не подтримало инициативу активистов Молодого фронта демонтовать помник Ленину на площади Незалежности у Менску. Максим з Менску.
Коли до влады у Беларуси прийде заправдная белорусская улада, тады помники Ленину, Дзержинскому и Калинину и иншим перенесуть музей-галерею советских помников. Замест помника Ленину на площади Незалежности будет стоять помник Льву Сапегу со статутом Великого князства у руках.
Наведник под ником Бай.
Идея коммунизму себе вычерпала. Тут няма шанавання ни Ленина, ни Брежнева. Тому молодому фронту няма чего бояться. Хай стоит помник. Это миг белорусской истории. Например, как Великое князство Литовское. А историю треба берегчи.
Наведник Шипа.
Опозиция, неужо вы лічите, что лёс гэтага кавалку бронзы есть самым важным на гэты момент? Во всяляким разе Ленина принамсі ведае большая колькасць людей, чем Сапегу, да іншых дзеячаў Великого князства Литовского. Калі коммунизм под трибунал, так давайте и Казулина под трибунал, як былога комсомольского вожака. Однако нельга, бо ён политвязень, змагар с режимом. Только поспрабуйте не надрукаваць гэты мой коментар.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
На чарзе новины, а после их огляды из толслухачев и звонки на свободу. Выниковая передача 2008 года.